Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, hemen gaude, denborona edo euriakin dena izan dugu gaur orduan. Pablo Sarasate dugu gaur gure euskal musikari haundia gainera. Sarasate, dakizuten bezala, Iruñan sortu zen, 1844ean, eta Biarritzen hil zen, 1908an. Musikari militar baten semea zen. Iruñean jaio edo saio ez bai jaio arren, aitaren lanbideak beharturik A Coruñara joan behar izan zuen familia guztia. Hiri horretan hasiko da bibolina ikasten. Gero espoz Imina kontesaren babesean Madrilera joan zen. 12 urte zituela Isabel bigarrena erreginak Parisen ikasteko babesa ekonomikoa eman zion. Pariseko konservatorioan lehen sariak lortu zituen. Eta 17 urtez gero profesional bezala jardungo du mundu osoan. Iruña beti bihotzean zuelarik urtero etortzen zen festetan, Gazteluko plazako balkoi batetik pieza batzuk interpretatzera. Bere konposiziorik ezagunena Jota Navarra, Zapateado edo Kapritxo Basko dira, baina pila bat ditu. Aipatzekoak dira garaiko konpositore oberenek, Saint-Saëns adibidez, berarentzat idatzitako piezak ere egin zituztela. Erromantizismo korrontean kokaturi dago eta interprete bezala virtuosotzat ematen da eta ematen zen bere denporan. Izugarria omen zen eta 2008an, Biarritzen egin zioten omenaldi bat, Biarritzen eta Nafarroan biztan dena Iruñan. Eta, bon, ni han izan nintzen, zea, Iruñan konferentzia bat eman nuen Pablo Sarasateri buruz. Eta hemen orduan oin entzungo dugu bere pieza bat, eta hori da, esango izue tituloa hemen dut, bai, bueno, asko, mila, ez dakizen bat ditu, pila bat, entzungo dugu Jota de Pablo, bere buruari egin zion Jota bat. Esan duan bezala oso Nafarra zen, eta Jota eta aire hoiekin kompozizio nahiko ditu. Orduan, Jota de Pablo.
Thank you.
Pablo Sarasaten musika genuen, Jota de Pablo, berak eginda, bere buruari, eta orkesta izan da, zera, orkesta Pablo Sarasate, deitzen dena, zuzendaria Mikel Ortega, eta violinean solista Angel Jesús García, hoiek genituen. Hau, olako, zera, Pablo Sarasaten obra oso atera zen, oindela urte batzuk, nik erosi nituen, olako diska nahiko desente, pila dira, eta, bo, hortik, orduen, atera dugu, pieza hori asko ditu, eta joango gera, ezera, ezartzen hemen. Orain, joaten gera oso oso urruti denboran, eta ordugu ja mila eta laroita sortzian sortu zen Hildegarde von Bingen, eta 1179an hil zen. Laroita bat urte bizi izan zen, zerora bat izan zen, zerora oso importantea, eta beti bezala emakumea nola zen, musikaren historian ez egon. Baina oin dela gutxi, hasi dire, batez ere emakumeak hasi dira, edo norbaitek deskubritu zuen, eta ja hiru diska badaude eginak, nik badut, bi baditut. Eta orduen pentsa, orduko musikak, hainbeste urte dituen musikak. 12. mendean bizi izan zen eta zahartu esan dugu. Mende hori, Europan, izugarri ala irakurri dut, Europan, kulturalen gailurra bezala kontsideratua izan zen. Horra hor, eta egia da, ez bakarrik Alemanian, hau Alemanian sortu bazen ere, baizi Oksitaniako trobadoreak hor ditugu, esemplu bezala. Bakarrik Alemanian, olako fenomeno bat ematen da, olako zerbait gertatzen da, Frantzian bezala, baina Frantziako kasuan mugimendu laikoa da. Trobadoreak ez zituzten erabiltzen erlijioko edo erlijioso gaiak. Eta Hildegarde Bingen moja zerora zen, eta dena idatzi zuen guztia, zeren ez bakarrik kantuak idatzi zituen beste idazki batzuk, kulturari buruz, medikuntzari buruz, oso kultibatua izan zen. Eta orduan benediktinora komento batera sartu zuten, oso gaztetxoa zelari, 8 urte zituelarik eraman zuten, eta irakurri dudanez, han neskak eta mutilak ere egoten ziren gaztetxo ziren bitartean, edo umeak ziren bitartean. Gazte denporan gero, berak eraikiko du bere komunitatea, Bingen ondoan, Bingen hiri bat da Alemanian, eta dago hor zeharrin erreka edo ibaiaren eskerraldean edo hor nonbaiten dago. Eta bere idatzi eta musikak famatuak egin ziren bere denporan. Alemanian eta Pariseraino heldu ziren ere. Odo Pariseko autoritate intelektual batek honela idatzi zuen eta idatzi zion letra batean, zeren korrespondentzioa handia omen izan omen zuen. 1148an hau esaten dio Odo horrek, Elizako autoritate bat zena Frantzian. Esana da, zerura altxatua izango zerala. Gauza anitz errebelatuak izango zaizkizula. Obra ondiak idatzuiko dituzuela eta idazten ari zerala, eta kantu berriak egingo dituzula. Horrela esaten zion. Eta horrela izan zen, pentsa, 1834 pasatu dira hil zenetik, eta orain dela gutxi arte, egonda hor zoko batean nonbaiten sartuak, bere idatziak, bere kantuak, eta bere, zera, bere rezetak, osasunerako, zera, belarren propiedadeak, eta dena. Eta orain, atera da, ez dakit nondik hasi dan, segur, ez dakit, edo musikariak izan dira, edo medikuntzan ari direnak izan dira. Zeren bio, hemen zera iparraldean, bederen bio dendatan, biologiko dendatan, bere produktuakin, bere izenakin, produktu asko dago, belarrak, rezetak, bai kozinakoak, eta olako gauza asko daude. Baina musika entzungo dugu orain. Guretzako izango da pixka bat arraroa, zeren biztan dena, hainbeste urte badira hilzala eta idatzi zituela musika hoiek. Hala ere, entzungo dugu zatitxo bat, eta gero beste batean berbada beste bat. O Virgo Mediatriz. Hori zen ba Hildegarde Bingen zera zerora izan dakoa eta sekulako emazte importantea bere denporan, aita santu, denporako aita santuak ere kontsideratu zuen eta beste intelektual askok ere bai, baina gero zer gertatu da, ba hor gelditu zela zokoan eta zera musikaren historia hitz egiten denean non hasten da, ba justo bera eta pixka bat berantago eta bueno, frantsesantzako biztan dena Perrotin deitzen den kompositorea eta justo da 50 urte berandoago edola sortu zena, baina hau antzia izan da. Eta orain esan dudan bezala, ba nik uste dut emakume musikariak eta batez ere medikuntza naturala egiten dutenak ekarri dute berriz mundura esango genduke, zeren ez da bakarrik musikari eta zera eta hitzen egilea latina zekian alemanez eta gero ere bai eta orduan horrela zera bir piztu da azkeneko urte hauetan eta iruzpalau diskatera dira nik bi ditut eta hoietatik entzun dugu bere kantu bat orain Errusiara joango gara eta ordugu Tchaikovsky, Priot Tchaikovsky. 1840an sortu zen Botkins hor Uraletan dagon herri batean edo hiri batean. Bere aita burges bazen eta ama musikaria ere. Orduan musika txikitatik egin bazuen ere, ba gero Errusian egiten zen bezala Errusian ja kompositore guztiak daukate beste bizitzeko zera karrera bat edo denak hola dute eta hau ere abokatua edo izan zen lehenik eta gero aldi berean egiten zuen musika ere. Horregitik obra handia du, bere kontzertuak hor daude, zoragarriak Baina, gero badu parte bat, espeziala duena, eta hori da baleteko musika. Ez dakit zenbat baleten egile da, beste batean esango izuet, ez dut hemen. Baina, bat ezaguna da, espainolez Cascanueces, deitzen dena, intxaur hautzailea edo auskaria edo olako zerbait esango genduke. Eta orduan hori horrek baditu musika zoragarri batzuk. Entzungo ditugu lehenik martxa, hiru edo lau gauza entzungo ditugu, ze bueno, neiko laburra da, hemen daudenak behintzat. Martxa lehenik entzun dezagun, martxa hori. Hori zen ba, martxa, esan dudan bezala, bere baletan, Cascanueces edo, zera, intxaur, auskailua, euskeraz esango litzake. Eta esan dudan bezala, Uraletan sortu zela, baina gero gaztetxoa zenean, bere familia Moskura joan ziren, eta gero, San Petersburgora. Eta han, zera, esan dudan bezala, derechoa inzuen, eta... gero bere ama oso gazterik hil zen eta ez zuen sekulare errekuperatu bere amaren galtze hori esan errekuperatu hortatik eta izugarrizko tristea gelditu zen. Gero esan behar da, ba ez dakit, azkenean homosexuala izan zen eta hori ere bizi izan zuen, ba denboran zen bezala, dana debekatua eta oso gaizki, baina bueno, musikari bezala ere egin zuen bere bizitza importantea eta ez zuen ala ere oso gaizki bizi bere bizitza. Segituko dugu entzuten baleta hau, eta orain errusiar dantza entzungo dugu. Thank you. Hori da, ba, entzun dugun, bigarren zera, dantza, errusiar dantza. Esaten genuen, derecho hain zuela, lehenik, Rusian ohitura zen bezala, graduatu zen, baina burgeson bezala musika ikasi zuen bere amaren ondoan, eta gero kompozitore beste batzukin ere, eta erabaki zuen kompozitore izatea Mozarren Don Juan opera ikusiz gero. Entzun dezagun orain arabiar dantza. Hori izan ba, dantza, arabiar dantza. Tsaikoskik, naiz eta bera homoseksuala izan denbora hartan esan esaten, eta gainera relazioarik ere ez du ematen aukizituenik, Emakume lagunak oso onak izan zituen, eta hoien artean, ba, noble bat, milionaria zena, Nadez da, Bon Mek, eta hori izan zen bere mezenaz, ez dakizen bat urtetan. Horrekin egin zituen obra askok, asko, eta hoien artean, baletau, ere bai. Entzun dezagun orain beste dantza bat, txinar dantza. Eta Tchaikovsky entzun da gero, bere balet politori, kasik osorik, beste batean bukatu duko dugu, zeren, bueno, bukaera oso ederra da ere. Eta orain joaten gera 18. mendera, eta hor, hor dago, kompozitora bat hor ere, egia da, eta nok aurkitu du, ba, beste bi neskak, arpistak, bi neskak, egin dute sekulako diska polita, Mara Galassi eta Gabriela Bosio, italiar neska biak dira. Eta bere diska, oin atera berria da, Les Arpes du Ciel, zeruko arpak, hola deitzen dute bere diska. Eta orduen da, 18. 19. mendearen bueltan horre. Batez ere, 18. erditik aurrerako egin zen edo bai hola da musika eta batez ere eurek situatzen dute Marie Antoinette eta bere austriaka zen bagizue eta eskondu zen Frantziako erregeekin Louis 16. eta orduan egin zuten frantsesak revoluzioa, bota zuten monarkia eta beste erregimen bat, nahiz eta oso luzea izan zen ere, aliatzea gero alako estabilitate bat izaitea, ze gero erregea bota zuten, baina gero berriz ere erregea etorri zen, Napoleon eta hoiek, Napoleon bat eta hirua, eta bia, eta bueno, hor, baina bueno, nola ez gauden politikan musikakin segituko dugu. Orduan, 18. mendean, orduan, bai, hor korteko musikak dire hauek, eta hor kompozitore batzuk ditugu, hemen dizkan, Philippe Jacques Meyer berriz, Joan Christian Bach, Bachen seme bat, ere ibili zen, eta gero beste batzuk ere badaude, Joan Christian Bach berriz ere, Carl Philipp Emanuel Bach, hori ere beste Bachen beste seme bat, Francesco Petrini, Mozart nola ez, eta Maria Cosway, hori inglesa zen, ez dakigu gauza hondirik beretaz, eta hemen informaziorik ere diskan, ba ez dute asko mintzatzen, horretaz, orduen entzuningo dugu musika eta beren kompozizio bat. Hori dugu bi sonata, klabezin eta komposatua da klabezinentzako, baina hemen arpaz, bi arpista nola diren, egin dute arreinamentu edo batzuk arpan joteko, interpretatzeko. Orduan hori entzungo dugu, Andantino eta Allegretto, bi denboratan. Thank you. Maria Cosway inglesa zen, eta denbora orduan esan duan bezala, ba, 18, 19 garren mende tartean, Frantzian erregeak hil zutelarik, eta denbora hortakoak dira, zera kantu edo pieza hauek. Hauek pieza batzu ziren, andantino entzun dugu orduan, klabezinentzako eginak, baina gero neska hauek arpantzako ezarri dituzte, partitura hauek. Eta orain entzungo dugu orduan beste kompozitore bat gutxi ezagutzen dena, baina existitu da, eta dizionario batzuetan badago eta beste batzutan ez. Eta nik adibidez, frantsesan bilatu dut, baina espainolean ez. Eta biztan dena, frantsesa zen, Nicolas Grigny, Reimsen, sortu da, 1772, eta bertan hila, 1773. Organo jolea eta organo kompozitorea ere, organoentzako kompozitera egindako musika. Eta gainera liburu bat ere egin zuen, organoa, hola deitzen zen, Bach berak ere, Bach handiak, pentsa, preziatua izan zuen bere denboran, eta ez bakarrik apreziatu zuen, baizik kopiatu ere egin zuen bere Griniren librutik, zerbait gauza. Ikusi nola handiak ere, ez dute dena originala egiten, baizik kopiatu egiten dute ere. Ba, hori gertatu zen. Entzun dezagun hori orduan, Griniren, Nicolas Griniren, pieza polit bat. Bueno, ba, hori entzun ondoren, Grigny hori, ez da oso ezaguna, baina pieza polita zen, hori organoan, bera organista zen. Eta Monteverdi, bila joango gera Monteverdi, Kremonan sortu zen 1578an eta Venezian hil zen. 1643an zubi bat da, 16. eta 17. mendeen artean, oroigarria da ez bakarrik Italiari eman zion ospeagaitik, unibertsal musika bere arteaz markatu zuelako ere bai. Bere izena operaren sorkuntzarekin lotua dago, eta opera 17. mendeko lorpena dugu musika formetan osoena. Baina ere Monteverdik opera pila egin zituen, baina kreazio asko ere musika religiosoa eta beste moduko kantu batzuk. Eta hemen entzungo duguna da justuki beste kantu solte batzuk egin zituenak asko. Eta hoien artean Zefiro Torna entzungo dugu. Talde oso polita da, deitzen da Il Complesso Barroco, Alan Curtisek zuzentzen duelari biztan dena italianoak dira. Eta sekulako arteakin kantatzen eta interpretatzen dute.
Ma gra, vedi chi so, mio dolore,
Bueno, ba, Claudio Monteverdi entzuten ari gera, entzun dugu, Zefiro Torna, eta beste kantu bat, Tornate Okaribatxi, entzungo dugu, ja, pixka kompletatzeko gure programa, orduen beti esan dudan bezala, il komplezo barrokok interpretorik.
Non meno nettare che venere.
Bueno, ba, hori genuen Monteverdiren bi pieza entzun ditugunak, eta hoin gure emankizuna bururatzeko bitizela zinemako musika entzungo dugu. Eta gaur, orduan England, My England musika, bueno, di filma horren musika entzungo dugu, orduan, hiru zati ditu, eta Purcell, ingles kompozitorearena dira, eta entzun dezagun orduan bat. England, My England filmatik entzun dugu musika bat, eta interpretatzua izan da John Elliot Gardineren taldeak, English Baroque solista, horiek izan dira. Eta besterik gabe, heldu den astera arte.